Uitdagings met gewig, 'n verwronge verhouding met kos en die manier hoe ons met ons kinders oor gewig en kos praat. Dit is kwessies waarmee talle Suid-Afrikaners daagliks worstel. In Marula Media se potsendingreeks oor gewig en verhoudings met kos, gesels ons met sielkundige Dr. Catherine van Heerden om uit te vind wat die sielkundige aspekte agter hierdie stryd met kos is. In die eerste episode bekyk ons van nader na die redes waarom mense sukkel om gewig te verloor. Voordat ons die reeks afskop, vertel die luisteraars 'n bietjie meer oor jou en jou agtergrond.
Ek is Dr. Catherine van Heerden. Ek het die afgelope 30 jaar 'n maatskappy by die naam van Thinking Dynamics, wat ek wel self gestig het. Werk meer met die koöperatiewe mark in leierskap, in besigheidsstrategie en in spandinamika. So ek doen psigometrie en ek help mense om hulle besighede te konseptualiseer, om idees te kry. Leiers help ek om meer groter passie te kry vir mense en om spanne te help om met mekaar beter te kommunikeer en dan ook vooruit te dink. Ek doen nou al vir seker 11 jaar doen ek werk saam met Voelgoed Media om vrouens te help om gewig te verloor en ek geniet dit ongelooflik baie.
Catherine, Suid-Afrikaners ken hierdie al ewige stryd met gewig en veral gewigsverlies baie goed. Waarom dink jy sukkel so baie mense om gewig te verloor? Dit kan sekerlik nie net 'n fisieke uitdaging wees nie.
Dit is inderdaad so, Mizaan. Dit is so dat ons gewig wel probleme kan hê op 'n fisieke vlak. En dan as ons op 'n fisieke vlak praat, dan praat ons van hoe ons ekstern lyk. En dit het wel verband met ons aktiwiteitsvlak. Watter mate is ons aktief en wat doen ons ook om aktief te wees? En dan is daar jou genetika, jou liggaam by mekaar gestel is, jou kodering, jou DNA en hoe dit bepaal is. Omgewingsfaktore speel ook 'n groot rol. Jou verlede, die storie waar jy vandaan kom, sowel as jou huidige storie en dit wat jy geobserveer het deur jou ouers in jou ouerhuis, dan ook jou slaappatrone. Het jy 'n rotine wat jy volg? Daar is faktore soos jou metaboliese verandering en die chemiese balans wat binne in jou liggaam is. Ook die chemiese balans in jou brein speel 'n baie groot rol. Jou geestesgesondheid, is jou emosioneel stabiel? Hoe hoog is jou stresvlakke en hoe hanteer jy jou stres? Emosionele welstand speel ook 'n groot rol. Dan ook die geskiedenis van jouself, jou verlede. Daar kan miskien stories wees van bullying, waar jy, waar jy werklikware moeilike pad gestap het in daardie veld. Die eksterne terugvoer wat jy ontvang het van jou ouers. Ek het al met vrouens gewerk, wat byvoorbeeld sê, hulle pa noem hulle die vetkind in die familie. En dan neem hulle daardie labeling aan. So daar's 'n persepsie wat jy dan ontwikkel as gevolg van daardie terugvoer wat jy gekry het in jou omgewing, sowel as wat jy sien as jou ondersteuningsnetwerk. As jy 'n ondersteuningsnetwerk het wat vir jou positiewe terugvoering gee, dan voel jy baie meer veilig. Maar as jy inderdaad voel asof jy geboelie word, dan sien jy nader aan dat jy nie 'n ondersteuningsnetwerk het nie. Dit speel ook 'n baie groot rol. Natuurlik sosiale media, die prentjies wat hulle voorstel van hoe 'n perfekte vrou lyk en hoe 'n mens se liggaam behoort te wees. En dan is daar ook jou eie vlak van selfvertroue. Tot watter mate glo jy dat jy dit werd is om na jouself te kyk en hoe jy ook daaroor dink? So wat se beeld het jy van jou liggaam ontwikkel oor die tyd? Al hierdie faktore speel 'n baie groot rol in gewigverlies. So dit is, gaan nie net oor dat jy gewig wil verloor en jy gaan 'n beter dieetprogram volg nie. Dit gaan oor al daardie fasette wat jy in gedagte moet hou. Dit is redelik kompleks.
Waar begin mense se probleme met kos gewoonlik?
Eerstens wil ons kyk na 'n persoon se vormingsjare. Die ouers speel 'n baie groot rol in 'n kind se omgewing, hoe hulle na kos verwys, wat hulle sê oor kos en hoe hulle kos hanteer. So jou omgewing speel 'n baie groot rol in jou vormingsjare as 'n kind. Dit vorm jou persepsies, hoe jy dink, hoe jy jouself sien en hoe jy omgewing sien. En dan natuurlik die sielkundige emosionele faktore wat 'n katalisator kan wees. Daar is gevalle wat ek al mee gewerk het waar vrouens baie negatiewe terugvoering gekry het, maar ook waar daar gevalle was waar hulle byvoorbeeld keuses gemaak het. Ek onthou ek het met 'n vrou gewerk wat op 'n sielkundige vlak, sy was geforseer om 'n abortie te hê toe sy 'n baie jong meisie was en as gevolg van daardie abortie wat sy gehad het en met niemand kon praat daaroor nie, het sy dit weggesteek binnen haarself en dier die loop van omtrent 40 jaar daarna, het sy met die pijn gesit en wat sielkundige werk het op haar is, sy het begin voel, sy was 'n moordenaar en sy het met daar die pijn geloop vir al daardie jare. Die effect daarvan uiteindelik was dat sy wou wegkruip, sy wou nie werklik waar deel wees van haar eie lewe nie. So sy het makkeliker gevind om deur middel van kos, wat dan gewig aansit, het dit 'n fisiese beskerming geraak vir haarself. So sy het gevoel asof haar siel meer en meer wegkruip agter la en la vet. En dit was 'n manier om haarself weg te steek van die wêreld daar buite, sodat sy nie weer, jy weet, sodat sy nie weer seer kan kry nie. En dan is daar ook baie gevalle waar vrouens verkrag is of waar hulle baie ernstig gekritiseer is en die sielkundige effect daarvan is dat ek wil begin wegkruip sodat mense my nie kan sien nie, sodat ek nie aantreklik gevind word nie en dan voel ek baie veiliger. So daai twee fasette is definitief 'n baie groot faktor. Ons verhouding met kos kan op verskillende maniere hanteer word en dit is om of dat jy gesonde persepsies het oor jou verhouding met kos of 'n ongesonde siening. Nou, gesond beteken dat jy gesonde keuses maak en dat jy besef dat die krag lê binne in jouself eintlik om daardie regte keuses te maak. Maar as jy ongesonde verhouding met kos het, dan het jy meer 'n emosionele verhouding met kos. Met ander woorde, jy gebruik dit om jou pyn te stil, jy gebruik dit om weg te kruip, jy gebruik dit om te ontsnap of jy gebruik dit as 'n hanteringsmeganisme in die realiteit. Tyde soos wat jy jou eie lewe sien.
Ons hoor so dikwels dat ons eet vir vertroosting. Die Engelse noem dit comfort eating. Wat presies is dit en hoe kry mens dit onder beheer?
Comfort eating is maar 'n manier vir mense om hulle self emosioneel beter te laat voel. So ons moet kyk na eersens wat dit is soos wat jy vra. Ons gebruik kos om 'n emosionele leemte te vervul. Met ander woorde, ek het miskien groot geword met negatiewe kritiek of met 'n gevoel dat ek nie goed genoeg is nie. Dan daardie leemte binne in my het nog steeds 'n vraag na, jy weet, om gehoor te word of gesien te word. So kos is iets wat baie maklik is om na uit te reik. Jy weet, jy sien iets lekkers, jy sien 'n heerlike stukkie sjokoladekoek en onmiddellik jou oë sien daardie as 'n potensiële middel wat die leemte binne in jou kan stil maak. So dan reik ons daarna uit en dan voel ons vir 'n oomblik vervul, maar uit die aard van die saak word dit dan gevolg baie keer met skuldgevoelens dat wat nou weer daardie leemte laat groter voel en dit is waarom daar 'n dialoog 'n diaboliese kringloop is daarin. Mense gebruik kos om te vertroos, om stres te probeer verminder, as ook om hulle self te vergoed as hulle byvoorbeeld enige, jy weet, iets bereik het in hulle lewens, dan voel hulle want hulle het 'n vergoeding nou nodig en dan draai mense ook maklik na kos toe. Die gewoonte om na kos te draai is eintlik maar net 'n reaksie op 'n emosionele sneller wat mense kry. Daar is 'n stimulus, daar is 'n emosie wat plaasvind en dan die meeste van die tyd draai mense na kos of na kaaps toe, stysel toe of na suiker toe, wat vir hulle dan daardie gevoel gee. En 'n voorbeeld daarvan byvoorbeeld is ek het konflik binne in my intieme verhouding met my man of met my vrou. Dit laat my moontlik angstig voel en dan gaan sjokolade vir my die beste antwoord wees. Of ek voel moontlik alleen, jy weet, daar's niemand om my nie. Daardie alleenheid kan by my emosie van hartseer en verveeldheid moontlik skep en 'n pizza is dan nou my beste vriend. So dan hanteer ek ook dit op daardie manier. Eerstens moet ons seker maak dat ons kan identifiseer wat ons snellers is. Is dit dat ek eet wanneer ek verveeld voel? Of wanneer ek hartseer voel. Wat is daardie snellers? Wat se tipe situasies vind ek myself in wat daardie snellers dan geaktiveer word? Watter plekke vind ek myself dat daardie snellers baie meer kragtig is? Byvoorbeeld wanneer ek dalk alleen by die huis is. En is daar miskien mense wat ook aktief is as snellers in my lewe? Miskien 'n maat of 'n kind of miskien my baas na wie toe ek rapporteer? Wees meer bewus oor wat jou snellers is, sodat jy kan aksie neem daarvolgens. Dan moet ons kyk na wat is ons stresvlakke en wat is my hanteringsmeganismes vir stres. Baie mense het stres in hulle lewens en voel dan dat kos of suiker die antwoord is. Wat ons moet verstaan is dat stres veroorsaak kortisol in die liggaam en kortisol hou liggaamsvet terug. So wanneer ek baie stres het en ek eet om daardie stres te hanteer, die kortisol wat veroorsaak word in my liggaam as gevolg van die stres, plus dan nou die ekstra kalorieë wat ek inneem, word aan die aard van die saak dan 'n baie groot probleem vir my. Mense praat van cravings wat hulle het sodra hulle gestres is. Hulle het nou 'n craving vir wit sjokolade of craving vir hierdie of daardie en baie keer swanger vrouens ook. Jy weet, hulle onderskryf aan daardie craving metodologie en ek onthou self toe ek swanger was, omdat ek so bewus was van gewig, het ek vir myself geprogrammeer. Dan wanneer ek swanger is, gaan ek nie cravings hê nie. En dit was nie vir my so nie. So ek het myself daarvoor gedisciplineer. En dan moet ons ook besef dat verveeldheid kan 'n baie groot bron of 'n groot sneller wees in ons lewens, sowel as gewoontes wat ons moontlik aangeleer het oor tyd. Jy kan byvoorbeeld baie hou van sport, maar jy kan vir jouself sê, elke keer as ek een of een ander doelwit bereik het in my sportswêreld of in my werkswêreld, dan gaan ek myself beloon. En as jy daai patroon aangeleer het, naderhand, al het jy nie 'n prestasie bereik nie, dan kan jy nog steeds glo op 'n subconscious vlak, dat jy nog steeds daardie vergoeding moet kry. En dan die sosiale invloede in ons lewens kan ook groot snellers wees vir ons. Jy weet, as jy 'n prentjie sien van 'n baie mooi vrou, jou bewustheid om ook so te wil lyk, kan baie groot wees dat in sielkunde praat ons van reaksieformasie, dat jou behoefte om iets te bereik is so groot, dat jy eintlik in die teenoorgestelde manier optree. Ek wil graag daardie spesifieke gewig bereik, maar nou eet ek meer. So dis amper in Engels praat ons van 'n self-sabotage wat jy doen, want jy kan moontlik op 'n onderliggende vlak 'n selfpersepsie ontwikkel het van ek gaan in elk geval misluk. So jou gedrag maak dan seker dat daai onderbewuslike persepsie wat jy het van jouself dan wel vir jou waar word. Hoe ons snellers kan beheer, soos wat ek genoem het, om het dan net saam te vat, ken jou snellers en jou gewoontes, wees ook baie eerlik oor jou emosies, as jy kwaad is, as jy pyn beleef, as jy op 'n sekere plek in jou lewe is en daar's 'n sekere emosie wat vir jou opkom, moenie die emosie probeer weg eet nie. Party mense praat van hulself as emosionele eters. Nou ek het groot probleme met daai kombinasie van twee woorde, want geen kos kan 'n emosie aanspreek nie. Maak nie saak wat jy eet nie. As jy hartseer voel, gaan geen mate van kos jou beter laat voel nie werklik nie. So ons moet ons emosies ken en eerder daai emosie 'n naam gee, verstaan wat daardie emosie veroorsaak het en dan aksie neem om daai emosie aan te spreek. So hanteer emosionele probleme op die regte manier en nie met kos nie. Ons moet dan ook leer om die regte keuses te maak. In Engels praat ons van mindful eating of conscious eating, so jy is bewus van die keuses wat jy maak as ook die effek wat elke keuse wat jy maak op jou liggaam het. Kyk na jou verhoudinge, dat dit gesonde verhoudinge is, want verhoudinge kan uit die aard van die saak ook 'n baie groot sneller wees. Kry professionele hulp. As jy sien dat dit vir jou regtig moeilik is en jy kan hierdie pad nie alleen stap nie, kry iemand wat vir jou op die regte manier hulp kan gee. Baie vrouens gaan sit met hulle beste vriendin en gaan gesels met oor hulle probleme, hulle emosionele probleme, terwyl hulle 'n lemon meringue eet en 'n glas champagne drink. En dit maak eintlik die probleem nog groter. So jy weet, om met iemand te praat wat jou nie regtig waar kan help nie, gaan eintlik net nog meer kortisol veroorsaak. Daar's nie 'n oplossing nie. Daar's net 'n dieper en dieper wenteling binne in die probleem in. En dan kyk na jou lewenstyl, gewoontes, wat jy vir jouself sê, hoe jy oor jouself dink. Ek wil amper in Engels ook sê, call yourself out. As jy sien dat jy 'n fout maak en dat jy besig is om na die regte of die verkeerde rigting eerder te beweeg. Call yourself out on it en neem verantwoordelikheid en aanspreeklikheid op vir jouself en jou eie lewe. Moenie ander mense blameer nie, moenie situasies blameer nie, maar besef dat die krag lê binne in jouself. Ek sê ook, kry 'n duidelike visie van jou toekomstige self. Wie is jy as jy 60 jaar oud is? As jy 70 jaar oud is, hoe lyk jy? En ons moet besef dat ons elke dag besig is om daardie toekomstige self te vorm. Met wat ek eet, met die keuses wat ek doen, met hoe ek my tyd spandeer, met my verhoudinge wat ek bou. Ek is elke dag besig soos 'n argitek om daardie huis te bou. En dit wat ons vandag doen, die keuses wat ek vandag doen, is besig om daardie toekomstige self te bou. So kyk na jou huidige patrone. Is jy gelukkig om so voort te gaan soos wat jy nou voortgaan? Glo daaraan dat jy dit kan verander en begin dan 'n pad met selfbemagtiging.
Jou kop moet reg wees. Mens hoor dit gereeld wanneer jy gewig wil verloor. En dit is beslis een van daardie makliker gesê as gedaan stellings. Hoe kry mens werklik jou kop reg vir so iets?
Alles lê in selfbemagtiging. Ek het in my PhD wat ek gedoen het, hoofsaaklik navorsing gedoen oor verandering en hoe kry 'n mens iemand gemobiliseer vanuit 'n stand waar hulle is van ambivalensie, waar hulle ongelukkig is met hulle self of met hulle rol wat hulle speel of met verhoudinge waarin hulle is of 'n werksplek waar hulle self bevind. Dieps ongelukkig, maar hulle bly daar. Waarom is dit so en hoe mobiliseer ons onsself om keuses te neem? Nou die groot kern en geheim lê in selfbemagtiging en om verskuiwings te kan maak in die kop, in die hartspasie, sowel as in jou gedrag. So, om 'n kopskuif te maak is baie, baie kompleks. Dit, jy weet, baie mense sê, just get over it, of dink net anders daaroor, maar dit is bietjie meer gekompliseer as wat dit net so gestel word. Dit is nie altyd so eenvoudig om jou kop heeltemal reg te kry nie, want daar is 'n samestelling van verskeie gebeure, verskeie persepsies en denkpatrone wat alles oor 'n verloop van jare ontwikkel en gevestig het wat 'n persoon maak wie hy of sy is. Daar kan ook moontlik baie emosionele trauma wees wat mag bestaan, baie die pyn wat daar lê wat nog baie diep bloei binne in 'n mens wat hulle probeer wegper of wegsteek wat ook 'n groot probleem kan wees en wat mense moet kan aanspreek. Daar kom geheime wees wat hulle bære en hulle probeer om deur middel van kos daardie geheime stil te eet. Daar kan sielkundige pyn wees soos wat ek vroeër genoem het van verkrachting of baie ernstige verwerping of lewenslange kritiek waar ander hulle ondergeskik was. So 'n persoon mag hulle self wil wegsteek om die wêreld en alles om hulle te probeer vermy en die vetrolle wat hulle dan nou sien rondom hulle steek hulle weg van die wêreld sodat hulle dalk nie as aantreklik gesien word nie en soos wat ek vroeër gesê het ook die selfsabotage persepsie wat daar kan sit bly by hulle moontlik en dan wil hulle hulle eie teorieë oor hulle self wil hulle dan ook reg bewys. So ek wil amper sê daar moet eerstens net 'n awakening, 'n ontwaking moet plaasvind. 'n Persoon moet kom op 'n plek wat sê, ek is nie gelukkig om voort te gaan soos wat ek huidiglik voorgaan nie. Ek kan 21 jaar oud wees en ek kan 55 of 60 jaar oud wees. Dit is nooit te laat om verandering te bring in ons lewens nie. Baie mense skuil agter hulle ouderdom en sê, dit is nou te laat vir my om iets anders te doen, vir kopskuif te maak. Jy weet die Engelsman sê ons, you can't teach an old dog new tricks. Ek sê, any dog that wants to learn, doesn't matter how old they are, if they want to learn, as hulle wel 'n begeerte het om te verander, kan enige iets moontlik wees. So ontwikkel in jouself 'n begeerte, al weet jy nie hoe om dit te doen nie, kry net eers die begeerte om te wil verander, want dit is die eerste plek van 'n kopskuif. Ons kan altyd leer wat om te doen en hoe ons dit doen deur professionele hulp indien dit nodig is, maar ons kan dit wel regkry binne in onsself. So selfbemagtiging is die groot kern. Dan moet ons 'n holistiese benadering neem met 'n kopskuif. Dis nie so eenvoudig dat dit net kognitief is nie, soos ek vroeër genoem het, daar is emosionele omgewingsfaktore, sielkundige faktore, biologiese, biochemiese faktore wat alles 'n rol speel om 'n kopskuif te kan maak. Gaan kyk met ander woorde nou, as ons kyk na 'n holistiese benadering, kyk ons na ons gewig binne in daai konteks. Dit beteken dan nou, ons kry moontlik sielkundige hulp, waar ons liggaamsbeeld aangeraak word en ons kry kopskuif daarin. Ek het al vrouens gehelp en gesien dat hulle verloor gewig, so fisies is daar wel 'n verandering. Daar mag wel 'n kopskuif gemaak word na vanaf, ek kan dit nie doen nie, nou ek kan dit doen, en terwyl hulle in die proses is om gewig te verloor, is hulle dan suksesvol daarin. Maar somtijds gebeur het dat mense nie 'n kopskuif maak in terme van hoe hulle liggame sien nie. Met ander woorde, 'n vrou wat bijvoorbeeld 'n label gedra het van jy is 'n vet kind, al het sy nou 30 kilogram verloor, sien sy alself eindelijk nog as 'n vet kind. So wat nou gebeur, is die liggaam kyk na en luister na dit wat jy op 'n onderbewuslike vlak van jouself sê. As ek myself beskryf as die vet kind in die familie, bijvoorbeeld, dan gaan die liggaam weer op sy eie manier, gaan hy 'n pad vind om jou weer te kry na daardie siening van jouself toe. En dit is waarom baie mense gewig verloor, maar hulle sit dit later weer aan, is omdat die liggaamsbeeld van self nie ook verskuif het nie. Emosionele welstand is belangrik en om gesond te word, en ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Daar is 'n ongelooflike groot verwantskap en korrelasie tussen gewigverlies en emosionele welstand. As ek 'n paar kilogram verloor het, maar my hart pyn nog steeds, dan gaan ek ook weer my weg terugvind na gewig, want die liggaam wil eintlik weggesteek bly, of die siel wil weggesteek bly. Volg die regte eetprogram, dit help ook met 'n kopskuif, en dan oefenprogram uit die aard van die saak, en dan moet ons kyk na ons ondersteuningsnetwerk, hoe mense praat met my en van my. As ek gewig wil verloor en iemand in my intieme sirkel, soos my man, my vrou, my kinders of beste vriende of familielede wat baie naby my is, as hulle nog aanhou om my te spot of nou en dan nog 'n kommentaar te maak oor my, dan gaan dit ook moeilik wees om 'n kopskuif te maak, omdat ons wel gekonnekteer is met mense en ons energie vloei tussen mekaar. Daarom is ander mense se sieninge oor my ook vir my belangrik. So as ek 'n kopskuif wil maak, moet ek seker maak dat ek na myself kyk, maar ook na my omgewing en baie ferm wees en ferm optree teenoor mense as hulle nog kritiek het. En vir hulle weet ek moet 'n baie grens, 'n duidelike grens daarstel om myself dan nou verder te bemagtig.
Hoekom het kos, gewig en gewigverlies so 'n groot houvas op ons samelewing?
Dit het 'n ongelooflike groot houvas en ek dink dit is waar op verskillende vlakke. Daar is 'n groot korrelasie tussen gesonde gewig, geestesgesondheid, emosionele welstand, fisieke welstand, produktiwiteit by die werk of watter rol ook al jy speel en die bydra wat jy tot die samelewing maak, sowel as jou eie lewenskwaliteit en lewensverwagting, met ander woorde hoe oud jy kan word. So ons verstaan dat omdat al hierdie faktore wel met mekaar praat, as jy regtig sukkel met jou gewig, dan is daar stereotypes wat wel bestaan en mense wat aannames maak oor mense wat met gewig sukkel. So daardie stereotypes, ek wil uitwys na een spesifieke effek in sielkunde wat genoem word the horn effect and the halo effect. In die hoorn-effect, wat dit beteken is, daar is 'n negatiewe indruk wat iemand van 'n persoon kry en dan word 'n persoon somme verdere negatiewe kenmerke toegeskryf. Byvoorbeeld, iemand is oorgewig en dan is daar 'n stereotype van oorgewig mense is ook lui. Jy kan nie 'n oorgewig persoon vertrou nie, byvoorbeeld, of 'n oorgewig persoon, jy weet, jy kan dit en sekere goeders van hulle verwag. En dit word genoem die hoon-effect. Jy het 'n spesifieke kwaliteit en dan word daar verdere negatiewe kwaliteite aan jou toegeskryf of jy dit nou verdien of nie. Die positiewe daarvan is die halo-effect en dit is nou 'n positiewe kwaliteit wat jy het. Met ander woorde, jy is miskien fisiek, lyk jy vir my aantreklik en dan skryf ek ander positiewe kwaliteite ook aan jou toe. Byvoorbeeld, jy is seker ook hardwerkend, mens kan jou vertrou, jy is waarskynlik borrelend en 'n goeie vriendin. So as gevolg van hierdie sielkundige effekte wat by mense gebeur, is dit dan nou so dat daar 'n houvast kan wees op hoe mense dink oor gewig en ook op ander mense. Indrukke en persepsies wat mense het, gaan altyd saam met ons beweeg. Mense maak altyd aannames oor mekaar en dit is amper 'n normale funksie van die mens. So ons kan nie sê mense moet ophou om aannames te maak nie, maar ons kan wel sê ons kan ons aannames probeer geldig maak of gaan ondersoek of daar wel waarheid is. Maar die feit is dat mense het aannames en mense het persepsies en ons moet kan leef daarmee. Sosiale kritiek is 'n realiteit wat almal mee saamleef, of dit nou in die werksplek is, of dit op 'n sosiale vlak is met vriende en familie. Mense het altyd opinies oor mekaar en dan is daar ook natuurlik baie keer gebeure dat ons, of baie keer mense met gewig probleme, het baie keer in die verlede probeer om gewig te verloor en dan hulle mislukkings moontlik ervaar en daardie stories kan ook by hulle bly, jy weet, so dit is ook dan nou 'n samelewingsprobleem wat mense meer die stories van die verlede glo oor hulle self as wat hulle dan nou kyk na hulle toekoms.
Dokter van Heerden gaan nou 'n stukkie inspirasie met luisteraars deel wat sukkel met hulle gewig en sukkel om hierdie struikelblokke te oorkom.
Ek is baie lief vir skryf. Ek vind woorde baie maklik en ek is lief daarvoor om woorde by mekaar te sit vir inspirasie. So ek deel hierdie graag met jou luisteraars. Ek het dit in Engels geskryf, hierdie spesifieke stukkie. Dit is getitel Stand Your Ground. When fear knocks on your door, send courage to open it. When self-doubt wants to schedule a meeting with you, send self-confidence to be your spokesperson. When anger pounds at your window, allow self-control and diffuse this visitor in a firm but in a kind manner. When frustration fuels your body, let patience turn the lights on so that you can see more clearly. When shame instructs you to mask yourself with pretense, let beauty take you to the dressing room. When stupid tries to choke and silence you, turn the microphone on and sing that song. When hopelessness falls at your feet and begs you to listen, pick it up and let your shining eyes reintroduce possibility. When angst grips your heart, breathe. And remember who you are. You are a creator of life.
Dit was die eerste episode van Marula Media se potsending reeks oor gewig en kos. Skakel volgende week in vir die tweede aflewering van die reeks waar ons met Catherine oor eetsteernisse gaan gesels.